Patreiz izskatās, ka pieprasījums ir mazāks nekā tas bija pagājušajā gadā, kad droši vien viņš bija vislielākais, jo bija pandēmija un cilvēki nekur ārā nebrauca atvaļinājumos un tā tālāk un izvēlējās sev nopirkt kādu jaunu riteni vai atkal nebrauc ar trolejbusu uz darbu un gribēja iegādāties velosipēdu. Tad šobrīd kaut kā viss tas ir tāds tomēr bišķiņ mierīgāk. Nu,
veikala X-sports vadītājs Uldis Kaupmanis teica, ka samērā kūtrajam pieprasījumam varētu būt trīs galvenie iemesli. Kā pirmo viņš min laikapstākļus.
Jo no tādi īsti jau piemērot laikapstākļi parastam cilvēkam vēl nav iestājušies, tikai tādam velofanam vai sportistam, ko mums gribētos domāt, ka tas ir galvenais. Protams, otra lieta ir arī tas pats, kad visu velo piegādes kavējās un arī tā izvēle varbūt tās nav tik liela, kā kāda klientam gribētos. Un trešā lieta droši vien, kas ir ietekmējis, no arī tas pats karš Ukrainā, kad cilvēki ir palikuši piesardzīgāki, naudiņu varbūt netērē, kāds varbūt ir aizbraucis projām un ies varbūt tās kādas nedēļas uz priekšu paliks siltāks, tad mēs sapratīsim, kurš ir no tiem iemesliem, kāpēc tā kustība ir mazāk nekā cits gads.
Uz jautājumu, vai degvielas cenu kāpums varētu mudināt no auto pārsēsties uz velosipēdu, Uldis Kaupmanis pauž, ka vismaz pagaidām nekas par to neliecina.
Patreiz mēs tā kā nevaram vilkt beigās paralēlus, ka pēkšņi paliekot degvielai gandrīz divreiz dārgākā ir rinda pie veloveikaliem. Tā kā patreiz to vēl neredzam. Mums jau Latvijā nu nav tās velo tradīcijas tādas, kā ir Vācijā, Holandē, Dānijā, kur brauc cauru gadu ar velosipēdiem un automašīnā iekāp kaut kādās galējās nepieciešamības pēc garākā braucienā vai vēl, bet nu, mums tomēr iekāp privātajā automašīnā, nobrauc kilometru līdz darbam un aizbrauc uz pusdienām puskilometru. Nu, tā, diemžēl, mums tā ir iekārtojies gadu gadiem. Nu, pamazām kaut kas mainās, bet nu, laikam net kā ātri vēl.
Uldis Kaupmanis stāsta, ka velosipēdu pircējiem jārēķinās arī, ka cenas ir pieaugušas vismaz par 10-15%.
Tas ir izskaidrojums nu, ne ar karu šobrīd, bet tas jau arī sika priekšējo. Ar visu pandēmijas laikā iesākto, kad viss transports palicis ir daudz dārgāks, izeja materiāli, metāls, gumija, plasmas un tā tālāk. Un tas arī ir tas, kas to cenu ir pacēlis. Un visdrīzāk jau skatoties, kas būs uz priekšu, paliks tikai un vienīgi dārgāk, lētāk, diemžēl nekas nepaliks.
Faktu, ka pieprasījums pēc velosipēdiem samērā augstā laika dēļ šajā pavasarī vēl nav uzņēmis apgriezienus, apstiprina arī SIA Velo īpašnieks Juris Čupriājevs. Arī viņš norāda, ka ir problēmas ar piegādēm, kas aizsākās pandēmijas laikā, un tās vēl aizvien nav mazinājušās.
Mūsu tirgus ir tik maziņš un lielajiem tīkliem tik neinteresants, kad lielie uz mums skatās tā uz mazajiem, tāpēc arī savā ziņā ir problēmas ar tām visām detaļām arī un velosipēdiem. Un savukārt cilvēki, atcaucoties uz to pandēmiju vai atcaucoties tagad uz karu vai atcaucoties uz krīzēm, gaida, kad būs viss lētāks vai vēl kaut kas, bet tas atkal jā, neiet kopā. Profesionāli redz, ka cenas iet uz augšu un visu pasaulē notiek un pieprasījums pasaulē ir ļoti liels, tikmēr vietējie teiksim, neprasināļi, bet gala patērētāji atkal sagaida, kad jā, kad it kā jau pēc loģikas būtu jābūt visam savādāk, kad viss paliek lētāks, tā kā pieejamāks, un, bet ir tieši pret.
Juris Čupriājevs novērojas, ka lai arī velobraucēju skaits nepieaug strauji, gada no gada pieprasījums pēc divriteņiem tomēr pieaug.
Mēs sākām jā, 2009. Gadā, kad bija 9. Gada krīze, mēs kā vēl tagad atceros, ka cilvēki pārkāpa no automašīnām uz velosipēdiem, un bieži vien tas bija, tad ģimenē bija trīs mašīnas, un tad palika bieži vien viena mašīna, un kurš tad brauks ar mašīnu vīrakungs, un tad parasti nāca, un tur, ka jā, sieviešnieks visvairāk. Bet sieviešnieks arī pērk, jā, parasti sieviešnieks, kā pilsētas velosipēdus pērk visvairāk, jā. Uz sporta nozare ļoti attīstās tieši cilvēki, daudz sēdēja mājās un pievērsās pilsētu sportam, gan šosejai, gan kalnu divriteņiem. Pieaugums ir liels un turismas arī attīstās. Skaidrs, ka tas katru gadu augs un augs.
SIA Multiauto pārstāvis Matīs Valujevs atminas, ka pērn martā pieprasījums pēc velosipēdiem bija pat trīs reizes augstāks nekā pirms Covida. Savukārt šajā pavasarī pieprasījums ir krietni mērenāks. Nereti pircēji atzīst, ka velo iegādāties pamudinājušas augstās degvielas cenas. Viņš novērojas, ka cilvēki lūkojas pēc dārgākiem velosipēdiem, nemeklē pašus lētākos.
Vienkārši tas, kas varbūt cilvēki sāku saprast, ka dārgāks velosipēds ir vienkārši kvalitīvāks. Tā ir ļoti lētē velosipēds, tas ir nu, tā, ka nopērk, kad viņš sāk lūst, un tad viņi vēl uz garantijām, un tad vispār bējās atgriež, un tad bējās saprast, ka bija jātāk. Tā kā dārgāks velosipēds, tad laiks vienkārši tika patērēts, nekas braukājot uz servisiem. Gadiem ilgi strādājot šajā jomā ir tā, ka pavasaris ir vairāk vai mazāk dārga velosipēdu laiks un pusauģi. To spēkus vairāk, ja mēs skatāmies, un tad kā paliek siltāks, tad arī sieviešu velosipēdi sāk iet, nu kā velosipēdi iet visu laiku, var teikt. vasarā jūtams, ka tad atvaļinājuma laiku sākās cilvēki vairāk patāk, arī tāds dārgāks kalinālas pieci.
Latvijas radio aptaujātie veloveikali īpašnieki pārliecināti, ka pavasarim iesilstot pieprasījums pēc velosipēdiem pakāpeniski pieaugs. Pagaidām, ka nesot grūti prognozēt, vai pārdošanas apjomi sasniegs pandēmijas laika virsotnes. Linda Zalāne, Latvijas radio.